All human rights for all.
Високий ропост жмогов стейсис висіянс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Весна. Правоборонча передача на Білоруському радіо «Рація».
Вітаю! На вольних хвалях Білоруського радіо «Рація» ви слухаєте правооборончу програму «Вясна». З вами її ведуча Єва Барділовська. Ну а далі короткий анонс сьогоднішнього випуску. Правооборончий центр «Вясна» удостоєний премії «The Albee Awards 2022». Серед номінантів так само представники з Кенії, Дарфуру і Філіппін. А своїми думками від премії поділяться у рубриці «Подія» правооборонця «Вясни» Наталія Сасункевич.
Сутність праці «Вясни» і мета праці не в тим, кому тримати, кому більше премії. Але така увага і солідарність не безумовно підтримується, вельми важливо.
Наближається день політв'язня. Як узнік гэты день і як можна долучыцца, распавядае ў рубрыцы каментар прадстаўніца «Вясны» Марына.
Палітвязні, які знаходзяцца за кратамі, яны знаходзяцца не толькі ў няволі, але яшчэ і ў небяспецы. І пра гэта вось сведчыць яскрава смерць Вітольда за кратамі.
Герой рубрыкі «Асоба» – праваабаронца з Маладзечна Алесь Капуцкі, які падзеліцца сваім асэнсаваннем 60-дзённага арышту.
Перед законом повинны все быть ровные. Вот у нас якраз і трагедія у тим, що у нас немає та рівності перед законом.
У музичних паузах будемо слухати композиції у виконанні гурта «КАЗ».
Костер, а нехта там спевает, может, там и я.
«Вясна». Правоабарончая передача на Белорусском радио «Рация». Подея.
При микрофоне Ева Бардзілоўская. На минулом тыдні стало вядома, что правоабарончий центр «Вясна» удостоены премии «The Albee Awards 2022» у номинации «Справедливость для оборонцев демократии». Премия заснована фондом «Клуни за справедливость». Его представляют вядомый актор Джордж Клуни и Амаль Клуни, вядомая адвокатка. Яны і вылучылі пераможцаў, сярод якіх праваабарончы цэнтр «Вясна». Падчас вылучэння ўзгаданы былі і падзеі ў Беларусі, звязаныя з прэзідэнцкімі выбарамі. Вось што сказала Амаль Клуні.
After the May 2020 fraudulent elections in Belarus, thousands of people were arrested and we've monitored many of those trials. But this group that we're honoring has been fighting this fight for 30 years and really trying to take on the Lukashenko regime. Seven of them are in prison, so it may be an empty chair that we have to honor.
Раней з просьбой пракаментаваць прэмію мы б звярнуліся да Алеся Беляцкага, старшыні праваабарончага цэнтра «Вясна», але цяпер ён знаходзіцца ў СІЗА за кратамі і з'яўляецца палітычным вязнем. Цяпер пра прэмію размаўляем з прадстаўніцай праваабарончага цэнтра «Вясна» Натальяй Сацункевіч.
Падзея.
Як «Вясна» даведалася пра атрыманне прэміі?
Мы пабачылі гэта з публічнага абвяшчэння фонда.
І гэта вас узрадавала?
Канешне, гэта было вельмі нечакана і вельмі каштоўна для нас.
Фонд «Клуні за справедлівасць» у абвестцы сваёй прэміі ёсць відэаабвестка, і там ёсць кадры з Алесем Беляцкім, але кадры з таго, як яго судзілі ў 2011 годзе, ён тады трапіў у турму. Зараз ён ізноў сядзіць, і ўвогуле 7 прадстаўнікоў «Вясны» сядзяць. Ці вядома, ці ведаюць палітзняволеныя прадстаўнікі «Вясны» пра атрыманне гэтай прэміі?
Складана сказаць, ці ведаюць яны на сённяшні дзень, бо інфармацыя ў СІЗА і ў калоніі досыць абмежаваная. І, канешне, пра такія навіны не пішуць у савецкай Беларусі, ці ў той прэсі, якая дасяжна і па беларускаму тэлебачанню не паказваюць, але думаю, што даволі хутка праз лісты ці іншыя спосабы інфармацыя будзе перададзена нашым калегам, і яны змогуць раздзяліць радасць атрымання прэміі.
3 траўня Беларуская асацыяцыя журналістаў атрымала прэмію ад ЮНЕСКА імя Гільермо Кано, і старшыня БАШ Андрэй Бастунец сказаў, што ён адчувае вялікі гонар за тое, што мінулая лаўрэатка гэтай прэміі гэта Марія Рэса, філіпінская журналістка, якая атрымала потым яшчэ і Нобелеўскую прэмію. То бок яны ў адным спісе з Нобелеўскай лаўрэаткай. У мінулым годзе яна атрымала прэмію Гільермо Кано. І вось мы тут бачым, што сярод лаўрэатаў ад прэміі фонду «Клуні за справядлівасць» акрамя праваабарончага цэнтра «Вясна» ёсць таксама і Марія Рэса ў намінацыі «Справядлівасць для журналістаў». Наталя, ці адчуваеце вы гонар за такое суседство?
Безумоўна. Тое, што «Вясна» знаходзіцца ў спісе з такімі выбітнымі людзьмі, як Марія Рэса, гэта вялікі гонар. Тут складана, канешне, падабраць словы. Гэта падзеі прызнання сусветнага маштабу і, канешне, гэта відавочны акт салідарнасці з Беларусю, з тымі, хто прагнуць дэмакратычных перамен, тымі, хто прагнуць павагі да правоў чалавека ў Беларусі. І вельмі складана як бы пераацаніць важнасць таких прэмій. Канешне, сутнасць працы «Вясны» і мэта працы не ў тым, каб атрымаць якомога больш прэмій, але такая ўвага і салідарнасць яны безумоўна падтрымліваюць, вельмі важна. Праваабаронцы працуюць у надзвычай складаных стрэсавых умовах. Даволі вялікая частка «Вясны» зараз знаходзіцца ў рэлакацыі. Частка людзей не можа вярнуцца ў Беларусь у сувязі з крымінальным пераследам. Даволі шмат маіх калегаў, каліжанак былі затрыманы па крымінальных справах, былі ў Сюзана Валадарскага, былі ў Цыпіна Крэсіна, ў ізаляторах у іншых гарадах. Іх затрымлівалі, абшуквалі, праводзілі допыты, дапытвалі іх родных, рабілі ператрусы ў дамах. І гэта ўсё толькі за сумленнае выкананне праваабарончай працы. І, звісно, вельми приємно і важливо, що окрім такого признання, я показую двохкосі з боку білоруської влади, ми бачимо і нормальне, адекватне признання важкої і важної правооборонної праці.
Окрім правооборонного центру «Весна», є ще 4 номінанти, і серед номінантів ще одна організація. Тобто там є люди серед номінантів, Марія Реса, наприклад, і організація, яка називається «IACT». Це організація з Дарфура, з Судана. І, як ми ведаємо, є такий сумний факт, у дарфурському конфлікті загинуло 300 тисяч чоловік. І 2 мільйони стали переселенцями. Коли думаєш про ось ці факти, що здарається з людьми, що може здаратися з людьми, чи не виникає такої думки, що все ж таки Білорусь не саме гірше місце на світі, що ми не в таких уж складаних умовах живемо? Тим не менш, «Весну» обрали номінантом цієї премії.
Це добре питання, але відказ на його не може бути простим. Відомо, що там ситуація у Білорусі ще може погоршитися. І ми, в принципі, 2 роки як бачимо, як кожен місяць ситуація погоршається. Да? Нам є ще куди падати. З білоруським владом є ще куди падати. І всесвітня історія ведає такі приклади. Але мені здається, що більш правильно порівнювати ситуацію з ліпшими прикладами. Так, глядіть на ті країни, де є повага до прав чоловіка, де є демократичні зміни, де є справедливі сумлінні вибори. І при цьому, коли ми кажемо про ситуацію в Білорусі, все ж таки нельга забувати про те, що більше за 40 тисяч чоловік стикнулися з репресіями в різних виглядах. Некілька чоловік загинуло в виніку дійню уладу. У тим ліку хутко буде годовіння смерті Вітольда Шурка, який загинув у тюрмі при невисвітлених обставинах. Олександр Трояковський, який був розстріляний під час мирного протесту. І інші люди. Є тисячі людей, які сутикнулися з катуваннями. І тут я хочу нагадати, що, звісно, свобода від катування – це абсолютне право, яке повинно завжди виконуватися, не може бути ніяк обмежувано. Тому казати, що знагорода чи солідарність навіть з Білоруссю, вони не мотивовані, це не так. Звісно, я супроти цього. Для Білорусі і для світу вельми важна ця підтримка, яку отримує Білорусь до цього часу, не глядячи на всі події, які відбуваються навколо, не глядячи на ситуацію, не глядячи на те, що усе складання не гублять надію зараз.
Власне, тобі подобаються фільми з уділом Джорджа Клуні?
Я не з'являюся його найфанатка.
Подія.
Розповідемо крихи про премію The Albee Awards 2022. Правооборонний центр «Весна» отримав її у номінації «Справедливість для оборонців демократії». Ми вже узгадували Марію Ресу, яка отримала її у номінації «Справедливість для журналістів», і організацію «IACT», яка отримала її у номінації «Справедливість для тих, хто вижив у дарфурському конфлікті». Окрім цього, серед номінантів і суддя Албі Сакс, у гонорі якого і названа премія «The Albee Awards». Албі Сакс отримав премію за досягнення у галіні правосуддя на протягу усього життя. Він відомий у Паўднёвай Африці суддя, який змагався з апартеїдом. Так само серед номінантків – докторка Жозефіна Куліа у номінації «Справедливість для жінчин». Жозефіна Куліа з Кенії і з'являється засновальницею фонда «Дівчинок Самбуру». Це невелика некомерційна організація, яка допомагає врятувати кенійських дівчинок від дитячих шлюбів і калечення жіночих полових органів. Ось такий спіс номінантів, серед яких і Білоруський правооборонний центр «Весна». Ну, а я нагадаю, що тепер за кратами знаходяться 7 представників правооборонного центру «Весна», серед їх старшиня організації Олесь Беляцький, його намісник Валентин Стефанович, юрист Володимир Лапкович, Працаўнік гомельскай філіі «Вясны» Леонід Судаленко, яго памочніца Татьяна Ласіца, каардынатарка валанцёрскай службы «Вясны» Марфа Рабкова і таксама валанцёр «Вясны» Андрэй Чапюк. Дарэчы, 17 траўня у Андрэя Чапюка дзень народзінаў, які ён ўжо ў другі раз сустракае ў СІЗА, але яшчэ не позна павінчаваць яго паштоўкамі і лістамі салідарнасці.
«Вясна» – правабарончая перадача на беларускім радыё «Рацыя». Каментар.
Пры мікрафоне Ева Бардзілоўская. 21 траўня адзначыцца Дзень палітвязня ў Беларусі. Менавіта ў гэты дзень, год таму, у калоніі пры невысветленых абставінах памёр Вітольд Ашурак, палітзняволены. Як жа далучыцца да Дня палітвязня і як ён узнік? Пра гэта мы празмаўлялі з прадстаўніцай праваабарончага цэнтра «Вясна» Марынай.
Каментар.
Ідэя ўвогуле абвяшчэння Дня палітвязня ўзнікла яшчэ, падаецца, напрыканцы восені 2021 года. І тады мы думалі пра тое, які менавіта дзень варта абраць такім днём. І прыйшлі да высновы, што добра было б, каб гэты дзень быў вельмі значны. І таму мы падумалі пра тое, што смерць Вітольда Ашурка ў калоніі – гэта непасрэдна той дзень, на які варта вельмі звярнуць увагу. Таму што палітвязні, які знаходзяцца за кратамі, яны знаходзяцца не толькі ў няволі, але яшчэ і ў небяспецы. І пра гэта вось сведчыць яскрава смерць Вітольда за кратамі.
Гэтая ідэя цалкам узнікла ў праваабаронцаў вясны.
Ну так, мы з калегамі проста абмяркоўвалі, што ёсць розныя дні, прысвечаныя той ці іншай, да прыкладу, прафесіі, так? Ці нейкім уразлівым групам. І мы падумалі пра тое, што тая колькасць палітвязняў, якая зараз ёсць у Беларусі, яна проста ашаламляльная, і таму варта вызначыць такі дзень, які будзе... Ну, не тое, каб адзначацца, але зробіць бачнай гэтую праблему, яшчэ раз уздыміць пытанне тых людзей, якія пацярпелі за сваю палітычную пазіцыю і цяпер знаходзяцца за кратамі.
І праваабарончы цэнтр «Вясна» прапануе розныя актыўнасці, што можна зрабіць да Дня палітвязня. Сярод іх і акцыі салідарнасці, якія будуць у розных гарадах, а дарэчы, ці вядома ўжо ў якіх гарадах будуць?
Так, мы плануем акцыі ў розных гарадах, у розных краінаў, але зразумела, што гэта часта абапіраецца на тых людзей, які знаходзяцца на месцах, ну і, канешне, пра пытанне легальнасці правядзення такіх акцый. У Віні мы ўжо атрымалі дазвол на правядзення акцыі 21 траўня. Таксама плануем далучыць нашых калегаў і актыўных беларусаў у замежжы да правядзення такіх жа акцый у іншых гарадах, да прыкладу, у Тбілісі, у Батумі, магчыма, будзе, у польскіх гарадах, кшталту Кракава, Варшавы, Беластока, мабыць, але гэта яшчэ такое трохі падвешанае пытанне, таму што трэба узгадняць з тымі органамі ўлады, якія ёсць на месцах, і атрымоўваць дазвол на такую акцыю.
Любы чалавек, зацікаўлены ў любым горадзе свету, можа арганізаваць такую акцыю, ну сам выступіць ініцыятарам і таксама зрабіць.
Кожны чалавек можа зрабіць любое даступнае для яго дзеяння. Няма ніякіх абмежаванняў. Мы, як праваабарончы цэнтр «Вясна», усяго толькі прапануем у гэты дзень зрабіць нешта, каб згадаць пра тых людзей, якія пацярпелі і знаходзяцца за кратамі. Гэта можа быць і акцыя, можа быць адзіночны пікет нейкі, гэта можа быць увогуле проста адно з дзеянняў, гэта прычапіць да свайго адзення жоўтую бірку экстрэміста так званую. І, да прыкладу, проста цэлы дзень праходзіць з гэтай біркай. Можна проста напісаць ліст. Мы разумеем, што ў Беларусі, да прыкладу, немагчыма нейкім публічным чынам праявіць сваю салідарнасць, але можна зрабіць невялічкае дзеянне і напісаць паштоўку, зрабіць грашовы перавод ці даслаць пасылку. Таксама ёсць годны праект Руфіны Базлавай пра вышыванне партрэтаў палітзняволеных. Да яго таксама можна далучыцца ў межах гэтага дню. Ну і ўвогуле гэта могуць быць любыя іншыя ідэі, якія прыйдуць чалавеку ў галаву, а няма ніякіх абмежаванняў. Адзінае, што мы збіраем такія актыўнасці, і калі людзі будуць рабіць нейкія дзеянні, просім дасылаць нам пра гэту інфармацыю ці нейкія фотаздымкі, каб зрабіць бачным тое, што адбываецца 21 траўня.
Каментар.
З праваабарончым цэнтрам «Вясна» можна звязацца праз сацыяльныя сеткі з адпаведнай назвай. Сярод іх Telegram, Facebook, Instagram, Аднакласнікі. Таксама кантакты «Вясны» можна знайсці на сайце spring96.org. Там жа можна падрабязней прачытаць пра дзень палітвязня 21 траўня і знайсці інфармацыю ды спасылкі на актыўнасці, якія кожны з нас можа зрабіць у гэты дзень. Пакуль што вядома, што запланаваныя акцыі салідарнасці з нагоды Дня палітвязня пройдуць дакладна ў трох гарадах. Гэта Вільня 21 траўня з 17 да 19 гадзін каля амбасады Рэспублікі Беларусь у Літоўскай Рэспублікі. Таксама ў Батумі, што ў Грузіі, 21 траўня а 16 гадзіне ў порце. І таксама Тель-Авів, Ізраіль, 22 траўня, 19 гадзіна, акцыя памяці Вітольда Ашурка са знічкамі каля амбасады. Таксама яшчэ не позна зрабіць і сваю акцыю салідарнасці ў сваім горадзе. Далучайцеся, каб памятаць пра загінулага Вітольда Ашурка і пра ўсіх палітвязняў. І не забывайце ім пісаць лісты салідарнасці.
вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайце праваабарончую перадачу «Вясна. Асоба».
З вамі Ева Бардзілаўская, і сённяшні герой рубрыкі гэта Алесь Капуцкі, праваабаронца з Маладзечна. Правы беларусаў ён адстойвае ўжо больш за 20 гадоў, і як ніхто іншы ведае, прававую пятлю на шыі беларусаў улады зацягваюць ужо не першае дзесяцігоддзе, але такога прыгнёту, як пасля жніўня 2020-га, мы не адчувалі яшчэ ніколі. Ды і сам праваабаронца не стаў выключэннем. Пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў за ім прыходзілі неаднойчы. Але апошнім разам нагодай для затрымання Алеся сталі перапосты экстрэмісцкіх для ўладаў, канешне, матэрыялаў у мясцовым праваабарончым чаце. Алеся Капуцкага затрымалі 17 снежня і арыштавалі на 15 сутак. Калі гэтыя суткі падыходзілі да сканчэння, Алеся ізноў асудзілі на 15 сутак, потым ізноў, і потым яшчэ раз, і агулам ён адседзеў у маладзечанскім ізалятары часовага ўтрымання 60 сутак. Вызвалілі Алеся Капуцкага 16 лютага, што нават для яго самаго было нечаканасцю. І пра свой досвед сядзення ён расказваў у інтэрв'ю праваабарончаму цэнтру «Вясна», апублікаванаму на сайце spring96.org. Ну а цяпер, пасля ўжо трох месяцаў вызвалення з ІЧУ, я празмаўляла з Алесем Капуцкім, каб даведацца пра цяперашняе асэнсаванне яго досведу.
Асоба.
Алесь, калі вы выйшлі пасля 60 сутак і вашу фото апублікаваў праваабарончы цэнтр «Вясна», мяне яна, канешне, вельмі, ну, уразіла, здзівіла, бо вы там зусім па-іншаму выглядалі і схуднелі на 10 кілаграмаў і былі з барадой, ніколі я вас такім не бачыла.
Я сам ніколі сябе не бачыў такім.
А цяпер як вы сябе адчуваеце пасля двух месяцаў? Вось ўжо два месяца прайшло, як вы выйшлі. Ці ўдалося там аднавіцца поўнасцю здароўю, псіхалагічна, можа?
Ну, збольшага ўдалося, як бы, і псіхалагічна, і фізічна, хаця праблема засталася, бо я два месяцы без лекаў там знаходзіўся, якія мне трэба штодня было прымаць. Ось, ну, тым не менш, цяпер адчуваю сябе, ну, так, нармалёва, калі нема ніякіх там нагрузак, скажам так, фізічных, то, в прынцыпе, нармалёва адчуваю.
А вы цяпер успамінаеце свой досвід, пераасэнсоўваеце, можа, неяк яго?
Ну, часам так, даводзіцца і успамінаць, і асэнсоўваць, тым больш, што, ну, з людзьмі, калі размаўляеш, яны пачынаюць задаваць пытанні, што, як, вот. Ну і тады даводзіцца ўсё ўзгадваць і асэнсоўваць яшчэ раз, можа быць.
Ну, калі людзі пытаюць у вас пра ваш досвід зняволення і задаюць, мабыць, розныя людзі адны і тыя ж пытанні, ці не раздражняе гэта і як, можа быць, паводзіць сябе людзям вакол, каб, магчыма, не задаваць не тых пытанняў, якія там цяжкія, напрыклад?
Не, мяне абсалютна не раздражняе, тым больш, як бы, хочацца крыху часам і перадаць свой досвід, як там і што там, і як палегчыць сваю сітуацыю, скажам так. Ось таму, ну, я задавальненнем распавядаю і магу колькі загодна пра гэта гаварыць. В прынцыпе, ну, такого, каб штосьці такое было, каб, ну, мне, скажам так, балюча было згадваць, ну, здаецца, такога нічога не было. Ну, так, там былі і всякія непрыемныя моманты, ну, але гэта, ну, мы ж памятаем, дзе мы знаходзіліся. У некаторых і горш, нашмат горш былі сітуацыі. Вот. Таму, ну, я не наракаю на лёс. Я нават в нейкім сэнсе лічу, што гэта мне дар Божы быў, каб я неяк, можа быць, духовна ўзрос. Таму ўсё, што ў нас у жыцці здараецца з намі, яно ўсё ідзе, нават калі благое здараецца, яно ўсё ідзе да лепшага. Ну, калі чалавек, канешне, гэта асэнсовае і робіць высновы. Вот. Калі не, то, канешне, ну, тады нічога можа не мяняцца.
Ну, вы ўзгадвалі ў інтэрв'ю ў «Вясне» пра тое, што вы вернік, вам дапамагала гэта. І ўвогуле, магчыма, ну, можна памеркаваць, што людзям якраз у такіх цяжкіх умовах дапамагае некі там сцержань, где его находит человек, альбо у веры, альбо, может, у неких идеалах, тогда и простей переносить такие досвид тяжкие.
Безумовно. Я, например, не уявляю, как я, например, был, ну, неверующим человеком, ну, я не уявляю, как бы я все там это переносил. Там, ну, можно зворотеть, потому что коли позбавлены всего абсолютно, что навод и там газету почитать нельзя, там и абсолютно нема чем заняться, то, ну, например, у меня, как верующего человека, у меня была такая вот отдушина, как бы выйти, что я просто молился, ну, святый ружанец, и по несколько разов на день. Вот, ну и мне это вельми допомагало. А как я был просто, ну я вот просто мне тяжко уявить, как люди, ну вот много ж таких людей, которые сидят там по шмат суток, и, например, коли они не имеют никакого такого, как вы кажете, стрижня, то, ну, это вельми тяжко, вельми. Вот, тому натурально, что я чувствовал такую, можно сказать, Божью допомогу, такое сутешение, особливо, когда молился. Ну, молился я, звичайно, ну, в большинстве не за себе, конечно, хотя и за себе там кроху было такое, але в большинстве я молился за инших. Навод за тех, кто меня там судил, кто меня протоколы на меня складал, вот, кто меня туда вогуле, как бы, запер в эту вязницу. Ну и за своих близких, натурально. И за инших людей, скажем так, мне знакомых, которые, ну, так само, ну, может быть, на вот, которые альбо на воле находились, или я ведал, что самая главная молитва для меня это было за навертание инших, ну, как они пришли до Бога. Вот, это самое главное. Ну, а потом и зрозумело, что за здоровье там и за все остальное.
А вот какие, ну, аргументы, эти слова на конт того, что вы молились за тех, кто вас запер в эту вязницу, за судью, який и закон порушил, и моральные нормы, потому что судить, ну, не виновата, это же репрессии, и в отношении до администрации, чу, конвоиров, вот, какие тут аргумент вашей, как бы, молитвы?
Ну, аргумент один, это слово Христа, молитесь за своих врагов, и благословляйте их. Вот, когда мы молимся, ну, за своих врагов, мы как бы открываем для них двери до веры. Вот. Часто люди по молитвах, ну, такие, скажем, неверующие, вот, когда за их молиться, они приходят до веры с тягом часу, может, не одразу, ясно. Вот, альбо некие там злочинцы так само, всякое в жизни бывает. Вот. И треба завсёды молиться за своих врагов, вот, за тех, кто кривдит, как Бог наделил их некими ласками, которые б, ну, изменили их в лепший бок. Вот. Коли б, например, люди, наши громадяне, не проклинали, скажем, Лукашенко, а молились за его, я думаю, что Бог бы поменял бы его сердце. Вот. Ну, але, на жаль, покольки у нас країна в большості такої, ну, атеїстичної, можна сказати, або безбожної, то, ну, люди просто роблять одворотне, чим, скажем, заповідував Христос. Вот. Тому у нас нічого не міняється. Ну, або міняється, але вельми марудно і невідомо, коли що це вогулі зміниться чи зміниться.
Але ж тут є момент, усе вибачення, усе прощення, тому що це був дискусійний такий момент, і одразу після жнівня 20-го, тому що з іншого боку Лукашенко сам пропонував всіх простити, давайте перевернем сторонку, сказав він, і забудемо, що було. А, наприклад, у діяльність людей і правоборонців, це обскарджування, це доведення до там, справедливого будучого суда, ну, ось обскарджування цих репресій, збор репресій, то бок, якби тут правоборонці з іншого боку виступають, як ті, хто не буде вибачати, а буде добиватися справедливості.
Ні, ну, це одно одному не перешкоджає. Можна ну, пробачити чоловіка, скажімо, у серці, але, ну, є ж закони не тільки, скажімо, духовні, є, ну, людські, державні закони, які калі чалавек парушае закон, ён павінен адказваць. Гэта ж, ну, натуральна. Вось. І паколькі нашы все гэтыя чыноўнікі, скажам, сілавікі, яны парушалі гэты закон, яны павінны адказаць. Але тут не павінна быць з пункту гледжання помсты. Ну, просто чыста перад законам павінны ўсе быць роўныя. От у нас якраз і трагедыя ў тым, што ў нас нема гэтай роўнасці перад законам. У нас адныя перад законам, для адных ёсць закон, а для другіх, скажам, нема закона. Вось гэта трагедыя. І мы павінны ў тым ліку і праваабаронцы прывесці да таго, каб перад законам усе былі роўныя. І, скажам, апошні бомж, які там, ну, скажам, ну, это не ў абразлівым сэнсе бомж, а просто я сутыкаўся сам з такімі ў камерах. І прэзідэнт, яны павінны быць роўнымі перад законам. Вот. У гэтым сэнсе так, але не павінна быць помсты. Вот. Сэрца павінна, у любым выпадку павінна прабачаць гэтым людзям. Хай яны нясуць адказнасць такую юрыдычную, праўную, але не трэба на іх трымаць зла. Вот. А ў нас, на жаль, зло ў сэрцах людзей трымаецца.
Ну, і мабыць, павінна, яшчэ вы казалі пра законы, каб людзі былі ўсе перад ім роўнымі, а яшчэ павінны і законы быць справядлівымі, таму што вось недавна законопроект об уведении смертного покарания за замах, намеры здійснення акту тероризму, наприклад, альбо у национальном законодавстве ж прописано артикул там «Порушение порядку проведения массовых мероприятий». И реально по национальному законодавству выказать свою политическую думку без заявки, подаденной там горвыканкам, это порушение закона. Формально так и есть. Национальное законодавство порушается, подтримливается.
Тут питание, кто эти законы принимает, вот что. У нас их принимает нелегитимная влада. И тому натурально, что якби і само, так бы мовити, порушення гэтага закона, яно якби і може бути і не лічиться порушенням, тому що, пробачте, ну, можна попримати таких законів, що і дихнуть нельга буде, і що. Вот. Я лічу, що закони будуть тоді, коли, ну, справжні закони, коли їх буде приймати ті, кого буде вибирати народ. Вот. А не так, што іх прызначылі, яны што хочуць там і робіць. Вот у чым праблема.
Вяртаючыся да вашага досведа 60-дзённага зняволення і затрымання, і судоў, і пратаколаў кожны раз па 15 сутак, і сядзення ў камеры з рознымі людзьмі, вот калі вы вяртаецеся да гэтых успамінаў, у вас ёсць нешта, некія думкі, што ў некі момант трэба было павесці сябе па-іншаму, в некий момент отказать по-іншому, ці не так себе неяк повести?
Ну, натурально, что в той стрессовой ситуации, ну, я некие помилки допускал. Максима, как я, например, ну, в спокойной ситуации и по новой, ну, уже ведущей, так бы мовить, все, что может отбываться, я, максимум, по-иншему себе не вел бы, и не отказывал бы по-иншему, и не денежил по-иншему. Ну, але то, что было, ну, и оно было уже, ничего не выправишь. А так, ну, безумовно, что что-то здесь, максимум, я и не так себе повозил. На вот, как правооборонца, как юрист, как, ну, потом уже, как бы, глядячи назад, я бачу, что что вот тут треба было вот так, а тут вот так. Ну, але, ну, что зробиш? Ну, человек у такой ситуации находится, стрессовой. И любые, я думаю, что человек у стрессовой ситуации допускает помылки.
Але ці можна хоть неяк загадзя падрыхтавацца психологічна? Шмат людей живе в Беларуси, и шмат такого еще могуть прийти.
Психологічна, якби, ну, я так само був психологічно підрихтований, але тут грає роль момент нечеканості. Так, ну, хоч і чекаєш, але тут раз нечекано, як сніг на голову. Тому, звісно, рихтуватися треба і завжди, і морально. Ну, це вже залежить від того, як це відбудеться. Ось. Ну, коли, наприклад, тебе прийдуть серед ночі, подимуть, і, ну, ясно, що там вся ця підрихтовка може бути коту під хвост, тому що, ну, нечекано все. Ну, а коли, наприклад, ну, ведаєш, що от завтра за тобою прийдусь, ну, натурально, що вже зовсім по-іншому будеш себе поводити.
Уцікається родина, коли ведаєш, що прийдуть.
Ну, і гэты варіант є так само, звісно.
Коли вас визволили, ви потім з'їхали з Білорусі. І що б ви, може, порадили людям, які там протягують залишатися?
Щиро кажучи, я не збирався з'їжджати і не хотів цього. Ну, але просто вирішив, що так буде легше і для інших. Вот. Ну, а що тут можна порадити людям? Ну, каб, тільки каб трималися і вірили, що... Все это беззаконие не вечное, но, ну, оно может навать вельми хутка скончиться. Мы ж не ведаем планы Бога. Вот, как той Советский Союз за 3 дня развалился, так все может рухнуть и в Республике Беларусь. Тому, ну, треба быть тримано, триматься духово. Ну, я как верник просто кажу людям завсёды, что треба прийти до Бога. Що тільки там можна знайти у його підтримку духовою. І він завжди допоможе у ніякій критичній ситуації. Він не дає чоловіку більше, чим той, ну, може винести. Це, до речі, навіть мені, я був написав листа Леоніду Судаленку. От. І він мені от гэтымі словами якраз і адказав, що, ну, що він тримається, що Бог не дає більше того, чим чоловік може винести.
Ну, вспомні, що Марфа Рабкова писала ніяку листі цитату Ніцше: «Все, що не забиває нас, робить міцнішими». Да, сидять вісновці і шкода, звісно, але сподіваємося, що вони перенесуть все і вийдуть на волю. А вам, Олесь, великий дякую за розмову.
Нема за що. Я так само сподіваюся на хутчайше визволення усіх наших в'язнів. Протягую за гэта так само молитву.
Асоба.
Гэта была размова з Алесем Капуцкім, праваабаронцам з Маладзечна, які адседзеў 60 сутак адміністрацыйнага арышту. А на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя.
All human rights for all. Высокі права ўстаіцес вісім.
Права чалавека для ўсіх. Усе права людыны для ўсіх.
Усе правы чалавека для ўсіх.
Вясна. Правоабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
Тут камені гарати, де пустує хета межі, стежки, реки і шляхи. Тут колісці так косили, що широкий був розмах, і серпами жито жалізи страти в очах. Музей малу, ну, карта Білорусі, що от протков засталося тим і гонорося. Музей малу, ну, кулю ми час года, бить сомні. Я на свободу. За
раскатом по каменях и аллея по луну. Быцам нитка поколения уедца в тысячи годов. Это навод не потеря и не мод старых дубу. Это память на завсёды путёв по луну.
Рация.
Это Малин старый, берег той крутый. Там бежит вода, крутит жорны. Там тячи до Днепру, пирамиды все. Не хвалюся, будет все добро. Вся земелька, что тут посеешь, то и пожнешь. Великое счастье колебется сердце, той лютой обиды пережишь. Это малын старый, пирог той крутый, там бежит вода. Хлеба ковалок, юсь до стола.